Když řeknu, že se dnes vypravíme do Rodésie, tak to by mě zajímalo, jakou zemi si pod tím vy posluchači představíte. Je to Zimbabwe, nebudeme dlouho napínat a právě tuhle zemi navštívili mý dnešní hosté René Bauer, Andrá Kautská. Je to tak?
Je
ahoj.
Tak,
ahoj, dobrý den.
Zimbabwe, to má takovou zvláštní vůni, tahle ta země. A je pravda, že nedávno jsem se setkala s jiným cestovatelem a on mi říkal, hele, já jsem miliardář. A ukázal mi bankovku zimbabskou a to byla snad jedna víc jak miliarda, něco víc. Takže to je to, co já třeba konkrétně vím o Zimbabwe, že je tam šílená měna a že má krásný název a že jsou tam viktorininy vodopady, to je všechno. A o zbytek se doufám postaráte během této hodinky vy. Co vás zavedlo do Zimbabwe?
My jsme vlastně v roce 2008-2009 podnikli cestu napříč Afrikou. No a Zimbabwe leží na východním pobřeží, leží na trase a samozřejmě taky má horší pověst v Evropě. Není tak navštěvovaná turisty. To byl takový důvod, proč tam jet, podívat se vlastně taky pod tu pokličku země s špatnou pověstí.
Jenže Zimbabwe, to byla ta cesta před několika lety, v roce 2008-2009, ale Zimbabwe byla i v minulém roce, nebo ne?
Zimbabwe byla i v roce 2010, v roce 2012.
Takže to je země, kam se vracíte.
Jo.
No a co je na té zemi tak úžasného, kromě těch viktoriněných vodopádů, ke kterým se určitě dostaneme?
Máme tam známí faráře a jsou docela přátelsky příjemní lidi, tak jsou jako kamarádi.
No jako kamarádi, spíš se nazvali jako naši rodiče, africký rodiče.
Nás adoptovali.
Adoptovali
jako,
nás.
A to jsou Běloši nebo Černoši?
To jsou Běloši.
Jak je to vlastně s tím běloškým obyvatelstvem v Zimbabwe, když bychom trošičku zavzpomínali na dávné časy a na tu současnost?
Bělochy tam většinou jsou farmáři, kteří měli velké farmy a byli tam asi 300-350 tisíc farmářů nebo bělochů.
To bývala vlastně britská kolonie, pak se osamostatnili, což se samozřejmě Britům nelíbilo. Byla z toho vlastně Rodésie, jižní Rodésie to byla, severní Rodésie byla Zambie. Tam vládli po většinu času běloši, běloši to taky, dá se říct, vlastně vytáhli tu zemi nahoru. Zimbabwe bylo nazýván nebo Rodésie, byla takovou jakoby sýpkou nebo ošatkou Afriky. Měli opravdu vyspělý hospodářství, zemědělství bylo na vysoké úrovni, zásobovali okolní státy taky. Pak teda přišel k moci Mugabe, který, já bych to asi nazvala svou nenažereností, chtěl co nejvíc pro sebe a vystěhovat ty bělochy, který jim údajně ukradli tu půdu. Takže on nějakým, poprvé vlastně se Zimbabwe stalo Zimbabwe v roce 1980, shodou okolností na moje narození 18. dubna. Takže to si pamatuju. Tak vlastně se stalo Zimbabwe a v roce 98, kdy Mugabe zase vyhrál volby, tak mu pravděpodobně něco přeskočilo v hlavě a začal nějakou špatnou politikou prostě likvidovat tu zemi. Tím, že teda začal sbírat půdu a majetky vlastně běloškému obyvatelstvu.
To znamená, že po několika letech Mugabeho vlády tam zbylo přibližně kolik těch běloškých farmářů?
Teď jsou tam asi 20 tisíc, ale to už je moc. Někteří ještě dneska se stěhují, někteří přijdou zpátky, protože mají naděje, že něco bude lepší, ale já myslím, že to jsou okolo 20 tisíc lidí.
Mugabe ale stále ještě je ve vládě, ještě pořád vede tu zemi.
Pořád ještě.
Tak ta naděje...
Nějakým záhadným způsobem je pořád ještě.
Už mu je 89 nebo něco, ale on tam drží nechty zuby a...
Dělá všechno pro to, aby ty volby vždycky vyhrál, buď jsou zmanipulovaný, anebo oni sami ty jeho vojáci a policie a ten to ty vlastně tlačí domorodce, aby jeho volili.
No je to režim strachu.
To je docela zajímavý ten jeho věk, protože já jsem se dočetla, že je průměrná šance na dožití v Zimbabwe je 39 let.
Jo, ale...
U mužů 40.
Ale on není normální farmář, on
to není normální člověk.
on letí do Indonésie nebo Sri Lanka a tam...
On má tu nejlepší péče, zdravotní no. péči, prostě proto si doletí jako mimo, samozřejmě mimo Zimbabwe. On má nejlepší, vlastně nechává dovážet ty potraviny, takže to je...
Luxus. Prostě. Vy, když jste věděli, že třeba tento člověk je u moci, že možná turistů tam až tolik nejezdí, kromě možná těch viktoriněných vodopádů, tak jak vám se do té země cestovalo? Nějaké obavy? Byli, nebyli?
My jsme tu cestu si naplánovali tam, že zemi navštívíme. Tenkrát, když jsme v tom roce 2008 dělali ten plán, tak tam byli, v tu dobu to bylo velice špatný, jak s dolarem zimbabským, tak obrovská inflace, obchody byly prázdný, benzínové stanice ty neměly žádnou naftu ani benzín, tam se přiděloval polné hmoty na nějaký takový ty kupony.
A ty se dali získat kde? Nebo kde byste získávali
benzín? To jsme právě vůbec nevěděli, jak to budeme dělat. My jsme si to naplánovali tak, že si pořídíme multistupní víza, aby jsme vždycky vyjeli ven ze země, naplnili kanistry, auto doplná, si nakoupili potraviny a jeli zpátky, takže bychom vyjížděli vlastně Mozambik, Zambie a Botswana.
Ale potom jsme měli štěstí. My jsme byli v Luzáce v Zambie, tam v jednom kempu a tam jsme se seznámili s jedným pánem. Ten byl hrozně hlučný, protože on...
Špatně slyšel
a on telefonoval s manželkou. A on tam křičel do telefonu a my jsme byli jako, hej, už je večer, tak buď ticho. A příští den on přišel s náma mluvit a on byl Zimbabwean. A teď je to naše adoptivní otec, nebo ten nejlepší kamarád, tam, co máme v Zimbabwe, Colin, a on nás představil jeho celou rodinu a my jsme museli tam přespat a tak dále a tak dále. A on nám právě, protože my jsme se zeptali, tak jak to je v Zimbabwe? My jsme slyšeli, že no, zimbabský dolary, to jsou nějaké triliony, nebo já nevím, co tam musíme mít. Tam není nafta, tam není nic.
Tam se vlastně cena měnila ze dne na den. Tam jeden den šel člověk s jednou igelitkou pro chleba a druhý den už musel mít ty igelitky dvě.
Igelitku peněz.
Igelitku peněz, papírových peněz.
Tak on říká, ne, to jste špatně informovaný, už je to všechno v pohodě. My teď máme americký dolary, obchody jsou plný a nafta, to taky dostanete, to vůbec není problém. Musíte přijít do Zimbabwe, se podívat do té země, protože tam je to nadherný, pojďte.
Takže jste jeli.
Jo, tak jsme jeli.
Tak jsme vlastně hnedka z Lusaky jsme přejížděli přes Karibu do Zimbabwe.
To bylo při vaší druhé cestě? Nebo?
To bylo při naší první cestě.
Při vaší první cestě. No. A byla tam ta změna?
Bylo. My jsme vlastně od jiných cestovatelů jsme zjistili, že třeba, že by bylo dobrý navštívit Národní park, který na seznamu UNESCO Manapouls. Je to vlastně na břehu řeky Zambezi. Takže tam, že by bylo dobrý navštívit, že je to velice jako divoký park, není tak navštívený turisty, člověk se tam užije. Takže proto naše cesta vedla přes Karibu, přes město Kariba a jeli jsme hnedka tam. Koupili jsme si akorát vlastně vstup a na 7 dní, v Zimbabwe jsou celkem levné národní parky, tam se platí jeden vstup na celých 7 dní, tam stál 15 amerických dolarů. Člověk tam může zůstat vlastně do těch 7 dní, akorát si potom platí ubytování. V tu dobu, když jsme nám byli, tak to ubytování bylo ještě levné, to stálo okolo 10-15 dolarů na noc. Takže na noc, že to bylo celkem přístupné. Dneska ty ceny se změnily a za jedno kempovací místo chtějí 100 dolarů.
Wow.
Jo, naštěstí tam teda může kempovat až 6 lidí. Ale stejně jako...
Tak vy, když jste dva, tak asi těžko kempujete v 6 lidech.
Pro nás je to drahý.
Takže na noc by to bylo 50 dolarů. Takže tam naplánovali jsme si některé místa, které pojedeme, takže nejprve jsme zajeli do toho Národního parku Manapouls a pak jsme se chystali dolů k Haráre. V ruce jsme měli seznam všech členů rodiny, Kolinovo rodiny, se všemi telefonními čísly, s nakreslenou mapkou, kde teďko bydlí a...
A ty jste museli navštívit.
Jo.
On prostě nám přikázal, on je takový zvláštní člověk, on je bývalý farmář, jo, takže on to má všechno pod kontrolou a všechno prostě pod rozkazem, takže přikázal, že až tam přijedete, tak zavoláte první tajto číslo, pak tajto číslo, pak tajto, někam se dovoláte a oni už o vás budou vědět. Samozřejmě o nás věděli už všichni, takže to nebyl problém a no, na druhou stranu je to možná dobrý, když se člověk takhle dostane k někomu místnímu, aspoň ví, co se tam dá, co se nedá, co se smí, nesmí a trochu tak nějak informaci o té zemi. Oh,
Člověk je možná od přírody takový nedůvěřivý. Mě by napadlo nejenom Zimbabwe, kam jsme se dnes vypravili, jestli těm lidem místním třeba se dá věřit, když mě pozvou domů, když mě pošlou za nějakým svým známým nebo za členem rodiny, jestli třeba se mi tam něco nestane, jestli na mě nechystají nějakou boudu, nechtějí mě okrást nebo nedej bože něco horšího. Vás tohle nikdy nenapadlo?
Já myslím, že většinou ty bělochy v Africe nebo v jižním části, jako v Jihoafrické republice nebo v Zimbabwe, to se dá věřit.
I na Botswana, ten celý jo. Ten
no, v tom jižním části. Já bych řekl, že to není problém, protože už ty bělochy tam fungují trošku jinak než tady v Evropě, protože tam musíte se představit, že tam jste v nějakém část země, jo, kde musíte držet spolu, musíte se spolehnout na ten druhej.
Asi tím, čím si procházeli, tak hlavně asi z toho Zimbabwe, vlastně tím peklem, protože i tahle rodina, kterou jsme poznali, tak ty v roce 2002 přišli o farmu, tenkrát brutálním způsobem a přece tu zemi neopustili. Oni tvrdí, že to je jejich zemi, tam vlastně 6 generací žilo v Zimbabwe, takže i tak nějak... Nevím, možná, že někde vzadu jsme přemýšleli, že by se mohlo něco stát, ale taková ta možná i naivita a takový ten pocit, který jsme z nich měli, nám jako tuhle tu myšlenku nepustil dopředu.
Že jste na intuici.
To je taky, člověk taky musí mít dobrý čas intuice.
A co člověk cítí, jako jsme to cítili třeba v Kenii, z těch běložských usedlíků v Kenii, ten člověk ten pocit má jiný, než třeba z těch Zimbabwanů, nebo z některých lidí v Súdánu, nebo i v té Namíbii, co jsme potkali bělochy. Takže to je asi trošku ta naivita, ta intuice a všechno tak nějak dohromady.
Musím si jenom připomenout na to, co jsme měli v Súdánu. Tam jsme jeli s těma kamarádama z Chartum, jsme jeli, ti nás pozvali se podívat na nějaký mango banánový farm. A tak my jsme s nimi jeli s naším
že
autem.
Jedou tak nějak plašit opice.
Já bych tam plašit opice
a likvidujou úrodu.
Nějaký ovce tam už někdo zabil na jídlo. A tak my jsme jeli po něm a ty cesty byly menší a menší a menší a už jenom křoví všude a my jsme mysleli, no kde jsme a co bude se stát, co když teď zastaví auto a mají nějaké zbraně, nám ukradnou auto nebo něco.
No,
a co se stalo?
No a my jsme, oni ty cesty v Súdánu jsou jiný než tady. Tady, když si člověk řekne cesta, tak furt je to prostě štěrkovka. Tam jo? Cesty vedou tam, kde se dá, tam, kde se dá, je, tak to je pro ně cesta. No.
Takže... Tak zastavili auto, otevřeli kufru a měli zbraně v ruce. A my, ups, jo, ale to bylo jenom jako samopaly, jenom na ty opice a ne na nás. A to byl jako zvláštní pocit trošku.
Jo, jsme si říkali, my tady s nimi jedeme někam úplně, jo, nevíme neznám, kam, jenom... nikdo neví o nás nic a teď najednou, já myslím, že 3 nebo 4 auta Súdánců, těch Arabů, jedou s náma. Samozřejmě o nějakých únosech Evropanů se taky říká, jak Súdánu, tak i o těch Somálců a tady to. Takže my jsme následovali zase naivní, že jo, nadšený, že prostě jsme mezi těma místníma, myslím, křovým, ty oni s tím osobákem tam projížděli. Tady se pojedeme podívat na nějaký ty políčka těch místních, takže tam žena na oslu, tam kontrola se políčko, teď René tam svým jezdeckým uměním zapad na nějaký pole, který bylo vyplněný vodou, měli pod vodou. No takže celá, když jen ty vesnice okolo se běhly, jak nějaký bláznivý běloch tam prostě huntuje jejich úrodu.
Je.
Takže to a dojeli jsme vlastně na tu velkou farmu těch banánovníků a těch mangových stromů a to teďko do toho prostředku je, oni začali vyndávat ty chladící boxy s těma zmrzlinama a teda s těma kolama a takovýhle a s nějakým tím slabým pivkem. No a teďko on otevřeli ten kufr a teď začali tahat něco dlouhýho v obalech. A René říká, tak a je to tady. Jo, teď to rozložili prostě na tu velkou deku, tam začali vytahovat ty velký vzduchovky, obrovský. Nevím, co to je, nejsem odborník zbraně. No ale oni to měli na střílení opice a pak tam seděli na břehu Modrýho Nilu a stříleli po ptákách.
Tak to jste měli štěstí, bych tak řekl.
A to bylo moje 30. narozeniny.
V ten den.
V ten den, jo. Ale to je něco, co si můžu pamatovat. Je to lepší, než mít nějaké party tady s kamarádama. Jo.
Takže
to,
no jak takže... pro koho?
Já myslím, že to asi člověk cítí, jestli si to může dovolit ty lidi následovat nebo k ním přijet, nebo ne. Why wanna ya wirande ne o ne o oye kanyama kumambure Why ya ya why ara ye ye yo were kanyama kumambure Andrea Kautská, René Bauer a náš výlet do Zimbabwe.
Vy jste před chviličkou zmínili, že váš kamarád Colin z Zimbabwe, že měl farmu, nebo má farmu stále,
měl.
A že nějakým hrozným způsobem o ně přišel. Vyprávěli vám, co se stalo?
Úplně ne do detailů, něco, asi se jim o tom špatně mluví, samozřejmě takové věci, tenkrát, jak jsem říkala, že je tam 6 generací, nebo je to vlastně 6. generace, která vlastně fungovala na té farmě v Zimbabwe, takže to byl takovej opravdu jako rodinný podnik, rodinná práce na tom, rodinná dřina na tom byla. No a na začátku toho 20. století, tak Mugabe se rozhodl, že bude zabavovat půdu ve smyslu všechny komerční farmy, které držely stát nad vodou, takže bude zabavovat a bude vracet původnímu obyvatelstvu. No, původní obyvatelstvo je míněno jako soudci,
bratranci,
soudci, bratranci a sestřenice a kamarádi a tady hans, takže vůbec ne z tý chudinský ty. No a vlastně všichni tyhle ty komerční farmáři zaměstnávali strašnou spoustu domorodců a to není tak jako tady, že člověk jde do práce ráno, odpíchne si a to. Tam ty lidi, ty rodiny, ty celé vesnice na těch farmách žili. Ty měli postavenou vlastně vesnici přímo na pozemku toho farmáře, kde žili, kde se o ně, vlastně farmář se o ně staral jak po zdravotní stránce, tak po stránce vzdělání, potom ve stáří jako v důchodu. Kromě normálního platu jim dával taky týdenní výslužky. Maso, kukuřici a takovýhle.
Tak se neměli ty, špatně.
Neměli se špatně. Vzdělání měli na dobrý úrovni, co jsme jako teďko zjistili i od Černochů, tak to vzdělání, že se mohli srovnávat s Angličanama, s anglickýma školama.
A skoro každý Zimbabán mluví anglicky.
Dá se říct, že v těch odlehlých vesnicích tak mluví anglicky a právě Mugabe vydal, nebo respektive celá vláda vydali nějaký seznam farem, který budou zabavený. Takže na tomhle seznamu byla právě farma těch našich přátel, takže oni to viděli jako dopředu s nějakým předstihem. Začali si pomalu jako odebírat nebo vystěhovávat ty cenné věci k nějakému jejich kamarádovi, kterým údajně ten pozemek neměl být zabavený. Takže když už to všechno měli jako nastěhovaný, tak přišlo na to, že i ten jejich kamarád o ten pozemek přišel od tu farmu. Takže oni přišli o veškeré věci. Dneska dávají třeba 10-15 dnů na vystěhování z té farmy. Tenkrát to bylo během pár minut. Oni prostě přišli a během pár minut, že se mají vystěhovat. S tím, co mají na sobě, nesměli si žádný osobní věci, žádný peníze, žádný vybavení, nic.
A kam šli?
Prostě všechno tam
kam
museli
měli
zůstat.
Jít?
Pryč, vy, jak se říká, vypadnout z toho, co už není jejich.
Ty milí farmáři ještě měli městský důmy nebo městský baraky faráry, tak většinu teď tam bydlí a podnikají.
Takže to jim zbylo, jakoby, to jim nikdo nesebral. Tam šlo vyloženě o ty farmy.
Zatím jo, šlo to spíš o farmy, o ty velký pozemky. Ty produktivní pozemky, takže, ne ty soukromný barak.
Nebylo to žádným takovým, samozřejmě, kdo by se toho chtěl vzdát, když po generace na tom je tvrdá práce, pot a všechno, takže nikdo by se jen tak nevzdal svýho majetku, takže tam nechtěli ty farmy opouštět, nejenom teda ty naši známí, ale i spousta jiných a ty teda nasadili brutálně, jako až teror je dostat z těch farem, jo, že třeba je zamkli do koupelén, zapalovali pneumatiky okolo, jo, dělali hrozný rámus z noci, nebo vypalovali ty domy a takovým způsobem. Jako jet po Zimbabwe, po těch oblastech, kde ty komerční farmy byly, je opravdu smutná.
Co tam vlastně je dneska, když tam dřív byly prosperující farmy?
To jsme viděli například, když jsme jeli od Manapools, od Národního parku, jsme Harare, tam je jeden oblast Chinoy. To byl velký farmářský oblast, nebo hospodářský farmářský oblast. A tam je vidět i v městě, jo? Když tam je město, je to vidět architektura, jak to je postavený, to je z 70. letech možná, ale tam to skončilo. Už to nepokračovalo, ty obchody jsou prázdný, většinu mají buď praskaný okna.
Rozbitý jsou, zdevastovaný.
No, zaprašaný. A když člověk vidí ty farmy, je to ještě hůř, protože když ty Černochy dostali tu farmu, tak ani nebydleli v tom baraku tam. Jo, ale
když se to nechali schátrat vlastně.
Jo, nebo si vzali...
Oni si postavili tu jejich chatrč před tu krásnou farmářskou haciendu, nebo prostě před tu farmu, postavili si ten otřesný rondavel a žili v tom, co se dalo, tak rozprodali, na pivo jezdili traktorem, obilí, co bylo osivo vlastně na další sezónu, tak to vomili a snědli. A vlastně ta farma celá leží ladem, ty nemovitosti, ty jsou absolutně schátralý, spálený, rozprodaný, rozkradený a zničený. Nebo, jako ve spousta případech.
Nebo co naše jako Colinový manželka, naše adoptivní matka, co říkali, že na její farmě měli 3 přehrady na vodu pro ty pole. Co dělali ty černochy, když se tam dostali, tak nabourali ty zdi, vypustili tu vodu, aby se dostali k rybům.
Oni vypustili vodu, aby dostali aby ryby, mohli, které
aby
plavaly v té vodě. Místo, aby je vychytali, nebo jo, chytali ne, pruty, jo. Tak nebo...
Zbírali ty ryby potom.
A voda už se nedopustila nikdy, protože zdi byly rozbité a tím skončilo zavlažování a nefungovalo.
A to je hlavně ta mentalita. Zítra to mě nezajímá, dneska žiju.
A to možná v celé Africe, ne? Kromě toho arabského to
všude,
světa.
Jo.
Ten obrázek, který jste vykreslili, když projíždíte oblastmi v Zimbabwe, kde byly ty farmy, tak není asi moc příjemný.
Je to
člověku smutno.
Je to, jak Andrea to už řekla, je to jenom
je to
smutný.
Smutný a depresivní ten pohled. Pár těch farm opuštěných jsme viděli i vlastně sila, obrovský továrny. To všechno leží ladem, to všechno je prostě opuštěný. Někomu to patří, ale ten dotyčný není schopný fungovat. No. Ani ho to nezajímá kolikrát, jo. Takže tam to leží ladem, porozbouraný, prostě opuštěný a nebo to mají nějaký, jak se tady jim říká, skvotéři. Oni je nazývají váleční veteráni. Ono jim je 20 let, ale oni jsou váleční veteráni. Ale tak budíš, jako nazývají se tak. No ale to vlastně naši přátelé bydlí kousek od Haráre, asi 20 km od Haráre. Je to taková oblast, kde žijou vesměs nejenom běloši, ale je tam spousta jako domů bělochů, samozřejmě ale i černoch je to takový malej stát ve státě, takový městečko. Takže po celém Zimbabwe jsou takový jako toll gate. Takže každá
toll gate?
To je taková jakoby budka na silnici. Tam stojí nějaký policajt, nějaký úředník a kasírujou silniční daň.
Aha.
Každý projíždící auto musí zaplatit dolar. Ale to je jedno, jestli vyjedete jednou ven a po druhý zpátky, pořád musíte platit dolar. Takže my jsme to chtěli objíždět nějakým způsobem, než jsme se dohodli na nějakých jako posuncích, že teda už neplatíme, aspoň tady na té bráně, tak jsme jeli vlastně zadní cestou, tadyhle z toho z Christenbank, kde naši přátelé byli, tak jsme jeli do Haráre tou zadní cestou. To je taky oblast farem a tam se vlastně jede v těsné blízkosti těch domů i těch farem. Ten pohled to samý. Ten největší dům, opravdu nádherný dům s tou slaměnou střechou a se vším, tak spálený, porozbořený a oni prostě bydlí v nějaký tý malý chatrči tam. Jo, všechny ty skleníky mají zničený ten kryt, zničený ty folie, zničený skla, všechno.
Pole zarostlá.
Zarostlý.
To je všude v Zimbabwe. Čas se tam zastavil v 80. letech, 70. 80. letech. To je jako v Bulawayo, to je typický, to je hezký město, nám se to tam líbí. I Harare je hezký, ale je to...
Jakoby zamrzlý někde.
Jo,
někde to zamrzlo a nepokračuje to dál, prostě nerozvíjí se to.
Jak
jako
tam,
třeba se rozvíjí Jihoafrická republika nebo rozvíjela.
Jak tam může třeba ten Colin a jeho rodina žít, když vidí tu svoji farmu, na které nechal kus života, jak je schátralá, nefunguje?
Jsou věřící, no. Většinou ty bývalí farmáři, když ztratili farmu, tak se to stali k Bohu.
K víře.
K věři, no.
Se obrátili k Bohu, no.
Například, já jsem zeptal Colin, já jsem mu řekl, hele, když ty víš, že někdo přijde pro tu farmu, proč si to nezapálil? Protože chtějí půdu, tak půdu dostanu, ale ne ten barak a ne ty traktory a ne to všechno, co investoval on.
Já bych to taky neuměla.
On říká,
že to nejde, jednak, a že furt doufá, že prostě...
5-6 generácií sme to postavili a ja mám to zapáliť kvôli Černochom. Mm. A stejne a ja doufám, že to dostanú spátky, nebo to je druhá strana. Všechny tí bývalí farmáže vierží, že to dostanú spátky.
Ono teoreticky podľa zákona mi to patrí. Když sme byli v Anglii v práci, sme sledovali program, byla to jedna běložská rodina, farmářská rodina, ty zrovna vlastne filmovali nebo udělali dokument o celém tom procesu, jak to fungovalo, jak to probíhalo, když jim zabavovali tu farmu. A oni i přesto, že jako samozřejmě to, když jim zabavovali tu farmu, když je vyháněli z té farmy, tak to bylo brutální. Tam předtím měli několik soudních procesů a předtím jedním soudním procesem, kdy se mělo vlastně rozhodnout, tak oni je tenkrát strašným způsobem zbyli. Tam nebylo vidět na tom obličeji, jestli to je předek, zadek, nebo jí starý paní přelámali všechny prsty a vlastně ten jejich syn těch farmářů, tak ten to vlastně celý jakoby vedl i ten soudní proces, to vyjednával tady
ve
to. No, tak ten přijel na ten soudní proces ve vozejku, ta jeho maminka.
Na invalidním vozíčku.
No, protože vlastně byl tak zbytej, že nemohl vlastně dojít po svých. Ten jihoafrický soud jim to odklepnul, prostě přiznal, že to oni mají vlastnický právo na tu půdu, na ten pozemek a i přesto, jako oni se vrátili na tu farmu a ta farma hořela. Takže oni, i přesto, že vlastně soud to rozhodl, že to je jejich majetek, oni za to řádně zaplatili, za tu půdu a za ten pozemek, tak ty Mugabeho spojenci prostě ne. Ty Běloši to mít nebudou, tím to zhaslo, takže tu farmu aspoň zapálili, když už nic. Je fakt, že teda ta soudkyně to byla černoška, nebyl to vůbec jako bílej soud, byl to normálně soud promíchaný Černoši, Běloši. A tenhle ten právník, který zastupoval tu vládu Mugabeho, tak bez nějaký omluvy, bez úcty k soudu se prostě zvedl a v polovině věty odešel ze soudní síně. Ta soudkyně jenom seděla a prostě neměla slov, neměla slov na to, co si on dovolil. Takže to potom je evidentní, že tam prostě nějaká spravedlnost neexistuje. Tam si každý píše zákon, jak chce v Africe.
Andreou Kautskou a René Bauerem jsme před chviličkou mluvili o tom, jak to chodívalo v historii v Zimbabwe. Já se vrátím do té současnosti, protože René na začátku říkal, že tím běložským obyvatelům, kteří měli své farmy, o které přišli díky Mugabemu, takže jim svítá nějaká naděje. Jak jste to mysleli?
Už jsem říkal, že každý farmář má tu naděje nebo věří, že tu farm to stane zpátky. Myslím, že Mugabe nebude žít, já nevím, 100-200 let, už mu je 89, tak doufaj, že on bude odstoupit.
On hlavně teda samozřejmě to, co on sliboval všechno černému obyvatelstvu, on pochází z kmene Shona, takže měl velký problémy s kmenem Metebele, tam vlastně nějaký provedl na nich velkou genocidu, nejenom na Metebele, ale i na svých vlastních lidech. Takže on potom všechno, co ukázal, ty sliby, který jim nasliboval, nesplnil těm svým, nejen svým lidem, ale černým lidem Zimbabwe, tak díky tomu, že to nesplnil, takže ztratil důvěru. Spousta lidí se ho samozřejmě bojí, tam lidi kmene Shona jsou celkem jako míru milovní, oni nemají rádi nějaký války, nějaký rozbroje, nějaký stávky a manifestace, takže oni prostě opravdu mlčí, jak se říká, drží pusu a krok a poslouchají, co se děje, když jim někdo přijde a zahrozí, ty budeš volit Mugabeho, tak oni jdou a volí Mugabeho, protože se bojí o svůj život celkově.
A teď budou volby.
Takže Letos mají být volby, nevím přesně kdy, abych neřekla špatný datum, ale spousta i černožského obyvatelstva se obrací proti Mugabemu. Spousta dokonce i přiznalo, že by rádi zpátky jako bílou vládu, neboť měli dobrý vzdělání, měli prostě zajištěnou tu potravu, to jídlo, prostě zajištěnou práci a všechno to, což dneska prostě neexistuje. Dneska je akorát strach v ulicích a bída. A je fakt, že teda oni jsou mírumlovnější, obyvatelé Zimbabwe, ale zase, když se člověk na ně podívá, když to srovnáme v roce 2009, když jsme tam přijeli a tam jako byly sice obchody plný, ale tohle co byly řetězce, který patřil asi Jihoafrické republice, takže nebyli to místní jako investoři, tak tam ty obchody byly plný. Ale co se týče nějakých trhů a jako možnosti koupit v Africe je normální, na kraji silnice koupit rajčata nebo tady, to neexistovalo. V roce 2010 už to bylo trošku lepší. A dneska v roce 2012 to prostě ty trhy jsou plný a ten život je takový toho normálního člověka jako zpátky.
Vy jste tam byli 2012 na podzim vlastně.
Mm-hmm. A já myslím, a to je i bělochy, i černochy, myslím, že to je její mentalita, co se nám líbí, jako Colin tento řekne vždycky, my děláme plán. Jo, tak když něco, jo, když něco nefunguje, nebo když mají nějaký problém, nebo tak nejsou jako zoufalí a já nevím, co můžu dělat, ale ne, my plánujeme, my děláme plán a to zvládneme, žádný problém. Já jsou optimistický a to je, co jsem myslel, jsou naděje, co mají.
Ono to ale začalo už, když tenkrát Rodezie chtěla osamostatnit, už to nechtěla být britská kolonie, tak Britům se to samozřejmě nelíbilo, že by ztratili nějakou kolonii, tak na ně uvalili sankce. Takže tam nebyla žádná možnost obchodovat s okolím, takže místní Zimbabvané si museli pomoct ke všemu sami. To znamená, že oni si dělali sami toaletní papír, oni si vlastně všechno, co bylo možné, co bylo potřeba, tak si vyráběli sami. Jo,
potom, a to fungovalo?
Potom, když vlastně Mugabe zničil veškerý trh a tam byly prázdní krámy, bylo nařídil 50% slevy na všechno, aby prostě byl obrat v těch obchodech, tak to znamená, že obchodníci prodělávali, tak krámy se vyprázdnily, měli tam akorát pár regálů, některý dokonce nechal zavřít jenom díky tomu, že neměli zásobený k obchody. Tak i ty místní, nejenom běloši, ale i černoši, byli nuceni samozřejmě nějakým způsobem fungovat, nějakým způsobem žít dál, takže to byl takový řetězec, jako možná, nevím, jestli byste dala, že v některých případech jako u nás za komunistů, když třeba, já nevím, hele, tamhle ten má cukr, tak kolik potřebujete kilo, jo, tak obvolal všechny ty známý, tadyhle si cukr, všichni prostě jeli si nakoupit cukr, pak zase někdo jiný měl něco jiného a fungoval tam takový ten směnný obchod a všechno, aby prostě všichni mohli fungovat, všichni mohli žít a tím si myslím, že i ten národ se trochu stmelil, nejenom ty běloši z vás a černoši, já myslím si, že tam je to docela promíchaný, že tam nějak, aspoň co jsme my viděli, tam není, nepřipadá nám tam nějaká nenávist mezi bělochama a černochama. Samozřejmě jiný to bylo u těch takzvaných válečných veteránů, který když nás viděli, tak ty na nás házeli nevraživý pohledy a opravdu až nás jako vyhazovali z toho místa, kde jsme byli. A tím, že spousta i černého obyvatelstva je proti Mugabemu tím, že nesplnil sliby a oni vidí, jak oni se mají špatně a Mugabe, jak je vlastně napakovaný, jak penězma, tak vším možným to rozprodává celou zemi. Ta celá země je proděrovaná jako od myší kvůli Číňanům. Vlastně Číňani tam dolujou všechno, co se dá, všechny diamanty, tam je jedno z nejlepších, nalezíš diamantů v Zimbabwe. To všechno prostě si Mugabe ošetřil s Číňanama.
Je to tak bohatý tak země, ale
strašně
to
bohatá země.
Obyvatelům nedostane.
A když ty místní obyvatelé vidí, že to tam vypadá takhle špatně, tak prostě to.
No, uvidíme, počkáme.
Se scalujou.
No, my doufáme taky.
Doufám, že ty volby dopadnou dobře pro ně, no.
Yo le le le, pokolo, pokolo, pokolo.
Když jste byli na podzim v roce 2012, je to tady zhruba půl roku, řekněme, v Zimbabwe, tak jaký obrázek se vám tam naskytl? Co jste tam viděli, když byste porovnávali s tím, co jste viděli při své první a druhé návštěvě?
No, jak Andrea už říkala, že bylo to lepší, jako ty místní prodávali víc věcí na kraji silnic.
Ta zem je zásobenější, ty lidi jsou takový nějakým případě trošku uvolněnější. Turismus tam je pořád omezený. Já nevím, nám připadá i ta země docela jako bezpečná. Co se třeba týče porovnání hlavního města Harare třeba s Johannesburgem nebo i s Nairobi, tak jsme nějak neměli pocit, že bychom se měli zamykat v autě, když jsme jeli, že bychom neměli výjíždět večer. Tam člověk vidí spousta i bělochů, proti kterým vlastně v hlavních městech je ta kriminalita situována, tak i spousta bělochů v noci jezdili s otevřenými okýnky v autě a nebo se procházeli, z restaurace šli domů pěšky a takový. Takže tam tak nějak to na nás působí pozitivně, když ještě zmizí tadyhle ta zrůda z toho vedení, tak snad se to obrátí pro ty lidi a bude jim tam líp, no.
Už jste naznačili, že ta země je velmi bohatá, ona má také spoustu přírodních krás, pokud se nemýlím. Byli jste se podívat někde, abychom tedy dali kontrast k těm vypáleným farmám trošku?
Jo. Ty Viktorijní vodopády jsme nenavštívili, protože tam jsme už byli v roce 2009. My jsme spíš strávili víc času v Národném parku Matopos, nebo řekneme to takhle, teď jsme víc se podívali na ty jeskyní malby a tak dále.
To tam je, jeskyní malby? Nějaká hodně pradávná historie?
Zimbabwe je plný malby.
Vlastně celá ta jižní část Afriky, toho kontinentu, původně patřila křovákům, že? To jsou původní obyvatelé. No a ty zanechali po sobě památky v těch jeskyních v podobě maleb od Namibie až, já myslím, že v Mozambiku se určitě taky něco najde, není to takový známý. Zimbabwe je teda protkaný, bez Zimbabwe je celkem kamenitá země, takže tam je to jedna jeskyně vedle druhý.
A občas i až do 2000 let starý malby, jo. A to je krásný pocit tam stát a se na to podívat a myslet to, jak ten křovák 2000 let zpátky to tam nakreslil, jo.
Co jsi asi myslel na to?
Šamán s tím ohněm a jo, a tam něco nakreslí. A
nějakým delíriu, nějakým rituálním tanci.
Hodně jsou ještě v dobrém stavu.
A co třeba úplně tihleti původní obyvatelé právě Zimbabwe? Tam určitě to nejsou jenom bílí farmáři a lidé z měst. Nějaký tradiční život je tam? Potkali jste tam?
Tradiční život?
Nějakou vesnici, kde mají své rituály, kde si žijou prostě zkrátka bez ohledu na politiku stále stejně po celá léta.
Zimbabwe už je hodně civilizovaný. Díky tomu, že tam byli ty bílí, který měl jako ten anglický systém vzdělaný, to přinesli ty civilizace.
Ale ještě je asi spousta míst, který ještě pořád takhle žijou.
Já jsem to spíš rozuměl, že jako jsou nahatý nebo mají tradiční, jako z kůže to už...
To už se nenajde. To už je málo míst. Myslím, že je docela málo míst po Africe, kde opravdu ještě... Oni teda třeba žijou tím svým tradičním způsobem života, ale už jsou načichlí tou Evropou, tím vyspělým světem, takže třeba v Kenii, kromě teda těch Masajů a možná lidí kmene Turkána, už není tak znát, ke kterému kmeni ten člověk patří. Jestli to je Pokot, nebo jestli to je Samburu. Turkana, no Samburu vlastně ještě možná. Ještě
Samburu, jo.
Ale taky tam běhá polovina. Samburu běhají v tradičním oblečení a polovina už běhají v košlích a v džínách. Takže to je... Tam potom člověk musí znát pořádně nějak tu vizáž toho.
Rozdělení, jak vypadají ty lidé. Jste také zmínili banány, manga. Aha, mě by docela zajímalo, jak chutná takový banán čerstvě utržený, jak chutná mango čerstvě utržené, dozrálé. na tom svém původním místě, když to zkrátka nemá za sebou ten transport a spoustu té chemie, která je zapotřebí k tomu, aby se k nám dostaly tyhle ty plodiny. Měli jste možnost to chutnat?
Například rajčata, myslím, že jsou trošku lepší tam než tady.
Nevydrží tak dlouho, nejsou konzervovaný, nejsou takový chemický a nejsou ze skleníků. Takže tam dostanou to vzduchu a toho sluníčka mnohem víc, že mají tu chuť lepší. I třeba už od Egypta, co jsme zjistili, tak i to maso má jinou barvu, jinou chuť, ta chuť jaká silnější. Třeba v Tanzánii jsme se rozhodli, že si koupíme kuře. Šli jsme na trh a snažili jsme se vybrat to největší, aby jsme z toho měli nejvíc, jako říkám, tak něco si upečeme, něco bude na risotto, já nevím, kde si, co si. Takže jsme si vybrali to největší. Chudinka seděla v kabině auta, ještě jsem jí dokrmovala, čím se dalo rajčitem a taky, a když přišlo
jako
teda na to...
Živé kuře?
Živý.
Aha, aha. No.
Když přišlo na ten den tý zabíjačky, tak René to teda...
Skončil
život tý slepice nebo kuřete a když jsme to potom voškubali, tak z toho vylezla taková ta slepice, jako jsou ty gumový propsy na hraní. Jo, taková ta dlouhá, jaký vysí ta hlava.
Šlachovitá.
No, hrozně hubená. Z toho byl jeden oběd a musel se vařit trošku díl, no.
A jaká byla?
Špatný to nebylo, ale nebyla taková ta vodnatá, jako jsou ty kuřata tady, takový prostě, že tady se prodává dvoukilový kuře.
Bylo to spíš přírodní.
Bylo to opravdu přírodní, no.
Ale možná zas na druhou stranu je to dobře pro ten organismus. Jenom my jsme tady zhýčkaní těmi
tady nevíme,
kuřaty průmyslově vykrmenými a tak dále, tak možná, že něco to do sebe má, i když o chuti to asi úplně nebude. Když už jsme u toho jídla, co jídlo a Zimbabwe?
Ani nevím, jestli mají něco tradičního.
Kobylky.
Tam.
Nebo něco podobného, broučci,
co mají běžný, tak mají červy.
Housenky.
Já teďko nevím, jak se to řekne. Říká se mu mopany worms. Jsou to červy, takový větší, který se najdou právě ve stromech mopány. Zimbabwe je posetý těmito stromy. Oni snad trošku povaří a pak je usuší. Prodávají v obchodě, no mají skoro v každém supermarketu, prodávají v pytlích, buďte na půlkilový nebo kilový balení úplně běžně a pak prodávají takový malý sušený rybí. Malý rybky. To je asi pro to černý obyvatelstvo, je to taková ta nějaká lábuš. Já myslím, že bylo, že to asi jíst nebudou.
Co máme my jako brambory, nebo v Asii rýže, to u něj je to sadza. Sadza je jako kukuřicní kaše.
Kukuřicná kaše, tak kukuřicná jako mají v Keni, mají to vlastně všude, akorát po každém městě
v Africe,
se to jmenuje jinak.
V Keni se jmenuje to Ugali, v Zimbabwe se to jmenuje sadza a v Jižní Africké republice se to jmenuje pap, ale je to tu samý. Jo? Je to jako
hustá kukuřičná kaše. No.
Tak to je takové tradiční jako zimbabské jídlo. A co jídlo u vašich bílých přátel? Zimbabwe.
Je to spíš anglický, protože jsou...
Takže kořeny mají v Anglii, takže je to taková nuda. Ale co je asi Zimbabwe i Jihoafrická republika, oni mají ten jejich tradiční braj.
Braj, to je jako grilovaný?
Takže grilované maso a všechno, zelenina.
To je maso, nebo je to spíš jako klobása?
Já bych to řekla, je něco jako kabanos u nás, prostě dlouhatánský, ale ta je to vlastně jako klobása plněný, co se griluje.
A to k tomu může být
je dobrý. Je to výborný. Jí to taky asi s tou sadzou, i ty běloši. Nevím, jestli teda všichni, ale samozřejmě tam,
co tam
úplně tak zase zaostalí Zimbabvani nejsou, mají třeba i čínskou restauraci, mají tam i italskou, takže tam si občas...
Svět je
jako,
malý zkrátka, i v Zimbabwe.
Ale co jsme zase dělali už po třetí, jsme se koupili krokodýlový maso u Viktorině Vodopady. Takže tam už v 2009 tam jsme měli ty poslední $5, než jsme pustili tu země. Jo, to byl jiný problém. My jsme se potkali s těma kamarádama nebo s Colinově rodina a tam jsme taky, to jako v Sudánu, jsme nemohli používat ty bankovní karty.
Ano, nemají to, Zimbabwe.
Jo, tam mají, ale protože teď už nemají zimbabský dolary, ale americký dolary.
To vlastně
nemají
to dost peněz. To začalo v roce 2008, někdy v listopadu tuším, nebo říjen listopad, kdy se ta měna se změnila a začaly používat i americký dolar, takže ty bankomaty neměly dostatečnou zásobu, protože oni vlastně nemají povolení na to ten americký dolar užívat, ale oni užívali jenom to, co tam obchodem se tam dostalo.
Tak už jsme se museli od nového kamaráda půjčit $200, protože jsme říkali, se mluváme, ale no jo, nemáme peníze na naftu, na odpustit tu země. No. Tak od Harare, tak do Bulawayo, potom do Viktorijní vodopady a tam jsme měli ty poslední $5, než jsme odpustili země a tak jsme přemýšleli, krokodýl farma. No, tak tam se zastavíme a uvidíme, co dostaneme za ty $5. No, tak jsme tam šli a já jsem zeptal, no já mám $5, tak co za to dostanu a on, já nevím, jestli jestli myslel Ježiš, ty chudí turisti, tak já jim dám trošku víc. Možná já jsem vypadal hladový, já nevím. Tak jsme měli, já nevím, 5 nebo 6 kilo krokodýlový maso.
Jsme si koupili ten ocas, pak jsme líčka a krk.
Krk.
No. Dostali, to nám ještě jako tak přiložil něco k tomu a ještě poradil nám pár receptů. Tak jsme měli několik kilo masa, my máme teda lednici v autě, lednici s mrazákem. Tu jsme naplnili tím masem a pak jsme teda na 1000 způsobů jedli až do Jižní Afriky krokodýlí maso.
Curry krokodýl, nebo smažený, nebo jako omáčka, nebo to.
Jak chutná krokodýlí maso, je to jako byste to přirovnali?
Chicken fish, je to jako
kuře a ryba dohromady, ryba. Takový zvláštní, je to takový železitý, je to cítím, je to jako železitý. Já jsem to zkoušela teda poprvé, takže to první bylo takový zvláštní. Jo, jak ta chuť je taková podivná,
nezvyklá,
tak mě to nějak nenadchlo. To druhý už bylo lepší a třetí už bylo ještě lepší a tím, že tam nebylo nic jiného v té lednici, takže po čtvrtý už to bylo dobrý.
Nedalo se nic dělat, to už byla šunka vlastně.
Ale jsme tam ještě byli v 2010. A loni jsme tam taky byli. A už to zdražil, tu maso, ale stejně jsme se něco
Jsme koupili, přivezli jsme domů pár kousků, zabalili.
A rodině tady české chutnalo krokodýlí maso.
Jedno jsme to měli, jo?
V roce vlastně 2009 jsme to měli poprvé, to jsme přivezli ten balík jenom tady toho, ale to jsme přivezli nějakou antilopu taky a nadspali, zabalili do kufru.
Naše rodina se má teda. Takové suvenýry. Tak já vám děkuju, že jste nám představili Zimbabwe, i když ta zastávka by mohla být mnohem delší, protože jak se zdá, tak je o čem povídat. No ale bohužel, moc vám děkuju, že jste přijeli, že jste nám popovídali o Zimbabwe. Děkuju. Hodně cestujte, ať příště se můžeme zase sejít nad nějakou další zajímavou destinací, kterou jste navštívili. Díky moc za. Ahoj.
Děkuji moc.
Ahoj, nashranou. As soon as Pata Pata starts to play.